Šalom Aleichem, magazín o židovském životě.
Šalom Aleichem a příjemný nedělní večer. Interaktivní stezky iWalks propojují místa s historickými událostmi, které doprovázely holokaust. Na jednu takovou se podíváme do Uherského Brodu. Zastavíme se také u nové pamětní desky v Ruské ulici v Praze-Vršovicích, která připomíná poslední pobyt spisovatele a novináře Karla Poláčka na svobodě před jeho transportem do Terezína. A představíme knihu Věry Tydlitátové Židé v Putinově stínu. Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Tomáš Tepfr. Po Evropě vznikají takzvané iWalks, neboli interaktivní stezky po místech spojených s historií druhé světové války. V České republice existují zatím v Praze a Brně. O víkendu se veřejnosti představí nová stezka v Uherském Brodě. Podíleli se na ní studenti tamního gymnázia Jana Amose Komenského. Podrobnosti má Martina Pouchlá.
Tak, mám 12 sluchátek.
Desítka studentů ze sexty zdejšího gymnázia je na místě, kde kdysi stávala uherskobrodská synagoga. Vedoucí projektu Marcel Mahdal jim rozdává scénář a technické vybavení nutné k interaktivní procházce, kterou už brzy představí veřejnosti. Dnes je její generálka.
Mám do dvojic tablet. Potřebujeme rozdvojky. Takže tady je jedna rozdvojka.
Projekt, který společně s kolegy z jazykového gymnázia Pavla Tegrida v Ostravě Porubě dali místní středoškoláci dohromady, nese název iWalks, deportační středisko v Uherském Brodě. Jedná se o procházku o 5 zastaveních, a to na místech, která jsou spjatá s deportací židů. Každou lokalitu průvodce představí a držitelům tabletu ukáže dobové fotografie a videa z pamětníky. iWalks tak propojují konkrétní prostor s událostmi, které se na něm odehrály.
Tak, začínáme tím otcem.
Tak otec byl převaděč.
Byl pozván do Prahy.
Student Petr Vyskočil tlumočí informace, které nazbíral.
Dostali jsme zadání a museli jsme vlastně shromažďovat informace a vytvořit profil a životopis pamětníka, kterého jsme dostali. Já jsem měl paní Eriku Bromerovou.
Popisuje mladý muž, který následně z vlastní iniciativy navštívil hrob pamětnice, jejíž osud zpracovával.
Částečně jsem se o to zajímal, ale tohle mi pomohlo odkryt i tu druhou stránku, vlastně, jak se zachovali lidé v Uherském Brodě v období války židům. Část vlastně jim pomáhala, ale část jim vlastně šikanovala a škodila jim.
Své studenty při generálce pouzbuzuje k hlasitějšímu projevu také jejich učitelka dějepisu Lenka Ertlová. Už teď považuje společný projekt za úspěšný.
Minimálně v těchto těch studentech a v jejich kamarádech už to nějakou stopu nechalo, protože oni se dozvěděli spoustu zajímavých informací a za druhé se naučili zpracovávat vzpomínky pamětníka tak, aby byly využitelné pro někoho dalšího.
Orální historie je totiž podle Marcela Mahdala mocným nástrojem, jak zprostředkovat dějiny.
Něco jiného je číst v učebnici a něco jiného je poslouchat a sledovat obličej člověka, který vám vypráví své silné životní osudy.
Podobného názoru je i Lenka Ertlová, která před léty Marcela Mahdala sama dějepis učila.
Tenhle typ projektu mě přijde velmi smysluplný, protože jednak přes osudy konkrétních jednotlivců si člověk teprve uvědomí, co ta doba pro lidi v té době žijící znamenala. Vždycky v místě bydliště je spousta zajímavých budov a památníčků, kterých si téměř nikdo nevšímá. A tím, že se veřejnost, ale hlavně moji studenti seznámí s těmihletěmi konkrétními místy, tak už to pro ně nebude nic obyčejného všedního. Bude to něco, s čím budou mít spjaty určité představy, myšlenky a možná si uvědomí, že to, co je obklopuje, se hrálo kdysi dávno v minulosti nějakou roli a možná i to, co obklopuje je teď a co vzniká kolem nás, bude jednou hrát důležitou roli také.
iWalks vznikají na desítkách míst střední a východní Evropy. V České republice existují v Brně, Praze, Mladé Boleslavi a nově také v Uherském Brodě. Další učitelé, kteří by chtěli podobný projekt se svými studenty připravit, se můžou přihlásit do plánovaného semináře. Pro své kolegy ze škol jej Marcel Mahdal chystá na konec školního roku.
V Uherském Brodě již zřejmě nikdy žádná židovská svatba nebude. Vzpomínkou na ty někdejší může být tradiční židovský svatební valčík. Posledním místem pobytu meziválečného spisovatele a novináře Karla Poláčka před transportem do Terezína byl dům v Ruské ulici 1024 v pražských Vršovicích. Žil tam u své družky Dory Vaňákové, se kterou byl v roce 1943 deportován do Terezína a o rok později do Osvětimi. Oba holokaust nepřežili. Poláčkovo poslední místo pobytu na svobodě od pátku připomíná pamětní deska. Pokračuje Jana Šustová.
Karel Poláček byl rodák z Rychnova nad Kněžnou, kde spatřil světlo světa v rodině židovského obchodníka v roce 1892. Právě maloměsto a osudy prostých lidí se výrazně promítly do jeho prozaické tvorby. A jak říká profesor Jiří Holý z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, nevyhýbal se ani židovské tematice.
Poláček patří k autorům, kteří velmi silně byli ovlivněni svým židovským původem. On ale nepatřil ani k těm autorům, kteří by nějak to židovství zdůrazňovali jako něco pozitivního. Spíš je to u něho taková humorná stránka existence těch jeho drobných středostavovských postav, různých malých podnikatelů, agentů, jako je třeba pan Načeradec, asi nejznámější z mužů v offsideu, nebo pan Michalup z románu Michalup a motocykl. To židovství je takovou komickou nálepkou u těch postav.
Pro svůj židovský původ se Karel Poláček po nástupu nacismu ocitl v ohrožení.
Asi si to dlouho neuvědomoval, protože Poláček nebyl člověk nějaký pragmatický a praktický, takže rozhodoval se, jestli má odjet do zahraničí nebo ne. Bral v úvahu, že není třeba v Británii, kam by se mohl dostat známý, že neumí dobře anglicky, že má tady své kořeny a své prostředí. Nakonec to skončilo tak, že se podařilo dostat do Británie jeho dceru, a to v jednom z posledních transportů v roce 1939, ale on sám tady zůstal a i když byl určitou dobu chráněn jako významná osobnost, tak přece jenom v roce 1943 se ocitl v Terezíně i spolu s tehdejší svojí partnerkou Dorou Vaňákovou a o rok později byli transportováni do Osvětimi, kde Dora zemřela a Poláček se sice dostal ještě do dalších táborů, ale z největší pravděpodobností v lednu 1945 zemřel.
Do transportu do Terezína se údajně Karel Poláček přihlásil dobrovolně kvůli své družce.
Tvrdí se, že ještě měl možnost dostat se z toho, ale protože ona už tam byla napsaná v té transportní listině, takže on tam sníšil dobrovolně a to je věc, ale která se objevuje velmi často, že lidé navzájem si blízcí, rodinní příslušníci šli dobrovolně se synem, dcerou, s rodiči, protože v téhle té mezní situaci ta sounáležitost byla něčím, co pro ně bylo velmi důležité.
V říjnu 1944 odjel rovněž dobrovolně s Dorou Vaňákovou do Osvětimi.
Předpokládalo se, že Poláček zahynul v plynové komoře v Osvětimi. Potom se objevila svědectví, která uvádí, že se s Osvětimi dostal ještě do dalších táborů. Myslím, že to byly dva svědkové hodnověrní, kteří uvádějí, že ještě na konci roku 1944 a v lednu 1945 byl naživu, ale už v takovém zbědovaném stavu, že v tom koncentračním táboře v Gleiwitz neměl šanci na přežití.
Právě v koncentračním táboře v Gleiwitzu byl podle svědků Poláček 21. ledna 1945 popraven. Za holokaustu byla zavražděna i jeho manželka Adéla. Ze všech rodinných příslušníků přežila válku pouze dcera Jiřina.
Karel Poláček za války zahynul, ale v myslích čtenářů je spojen s humorem, a tedy úsměvem. Ten provází třeba i tradiční sváteční melodie ve stylu klezmer. Antisemitismus v současném Rusku není systémový nástroj, ale prostředek, který je využíván, když je potřeba poštvat lidi a označit protivníky, říká Věra Tydlitátová, autorka knihy Židé v Putinově stínu, s podtitulem Antisemitismus v české prokremelské propagandě. Analyzuje v ní ruský a proruský antisemitismus v druhé dekádě 21. století. S Věrou Tydlitátovou natáčela Terezie Jirásková.
Skoro 500-stránková publikace Židé v Putinově stínu religionistky Věry Tydlitátové, uznávané odbornice na židovskou a křesťanskou tradici v Izraeli, vznikla díky její předchozí práci na knize E-antisemitismus neboli antisemitismus v elektronické sféře.
A když jsem se několik let zabývala právě projevy tohoto antisemitismu v českém a slovenském prostředí, tak jsem neustále narážela na ten fenomén velkého obdivu Rusku nebo Putinovi ze strany antisemitů. A už tam v té knize jsem byla postavena před otázku, do jaké míry tedy ten ruský antisemitismus ovlivňuje dikci u nás a jestli tedy naši antisemité čerpají z Ruska nebo jestli čerpají z nějakých vlastních zdrojů a proč jsou tím Ruskem tak fascinováni.
Ukázalo se, že existuje velmi silný průnik mezi neofašistickými antisemity v české sféře a obdivovateli Ruska.
Dalším motivem, proč jsem tedy chtěla tohleto téma prozkoumat, bylo to, že jsem narážela na takový dvojí přístup k Rusku. Jeden byl striktně dehonestující, Rusko nahlížené jako taková zaostalá země, Rusové jako alkoholici, nevzdělanci, primitivové. A na druhé straně zase takový nekritický obdiv k Rusku.
Věra Tydlitátová věděla, že ruská literatura svědčí nikoli o primitivním národě, ale o vysoké kultuře a ideálech a také umělecké kvalitě.
Na druhou stranu jsem si uvědomila, že současné Rusko je nebezpečné. Je nebezpečné svým ideologickým působením v médiích, zejména v takzvaných alternativních médiích. A zajímalo mě právě, do jaké míry ovlivňuje ta ruská retorika naši, řekněme, radikální protisystémovou scénu.
Kniha po dlouhém bádání zjišťuje, že ovlivnění není úplně přímočaré a že česká scéna je vlastně místy antisemičtější než samotné Rusko.
Tyhle ty kliše vznikají tím, že vlastně lidé o Rusku mnoho nevědí, to, co nám zjevuje internet, není realita. Zatímco ti, kteří to zde nějak se pokoušejí uchopit, tak to vnímají přes nějaký ideologický filtr. Snaží se třeba Rusko dehonestovat z určitých politických důvodů, nebo naopak ho velebí jako svoje projekční plátno, kam promítají svoje nenaplněné ideály.
Věra Tydlitátová dál v knize dochází k zajímavému zjištění.
Že naše scéna, na rozdíl od té ruské, je vedena velkým idealismem, staromilstvím, návratem do 19. století. Zatímco Rusko, to je dneska záležitost přísně pragmatická, cynická. Putin není antisemita, Putin je pouze technokrat moci. Čili je zde veliký rozdíl v chápání vůbec toho, co je pravda. Pro Putina neexistuje pravda. Pro ty naše antisemity a radikály je pravda to, co oni věří a jsou dokonce ochotni pro to přinášet i oběti.
Kniha Židé v Putinově stínu vyšla koncem minulého roku a byla obratem vyprodaná. Autorka Věra Tydlitátová však slibuje její dotisk a taky čtenáři brzy opět uvidí v nabídce knihkupců.
Na závěr magazínu Šalom Aleichem ještě zprávy z židovského světa. Na tuto sobotu 27. ledna připadá Den památky obětí holokaustu a předcházení zločinů proti lidskosti. V památníku Terezín se při této příležitosti přijdou již tuto středu 24. ledna poklonit památce obětí místopředseda poslanecké sněmovny Jan Hamáček a předseda vlády Svobodného státu Sasko Michael Krečmer. Pietní akt s položením věnců začne v 1:30 odpoledne a doprovodí jej vystoupení synagogálního sboru z Lipska. Izrael je první zemí, která do afrického státu Zambie vyslala lékaře a zdravotní sestry ke zvládnutí epidemie cholery. S tou země bojuje již od podzimu a v hlavním městě byly kvůli ní zavřeny školy, kostely a hlavní tržiště. Nákaze zatím podlehlo 60 tisíc lidí. Šalom Aleichem najdete také na webových stránkách náboženství-rozhlas.cz. Připravila ho tvůrčí skupina publicistiky ve spolupráci s ředitelem Židovského muzea v Praze Leo Pavlátem. Od mikrofonu se loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Tomáš Tepr.